Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo sasa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Afrika Kusini imesema inaadhibiwa kutokana na kugundua aina mpya ya virusi vya korona, wakati masharti mapya ya usafiri yamewekwa. Kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika la habari la Reuters, Afrika Kusini inasema mbali na sekta nyingine zinazochochea uchumi wa nchi hiyo, sekta ya utalii inaathiriwa vibaya. Jana tume ya ushauri wa kifundi kuhusu maendeleo ya virusi ya shirika la afya duniani WHO ilianza kukutana mjini Geneva ili kujadili kuhusu kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi vya korona huko Afrika Kusini. Wataalamu mjini Geneva wataamua kama ni maambukizo ya kutia wasiwasi. Afisa mwandamizi wa WHO amesema inaweza kuchukua wiki kadhaa kufahamu virusi hivyo na athari vinavyoweza kusababisha, pamoja na ikiwa chanjo zilizopo zitaweza kukabiliana na virusi hivyo. Maria Van Kerkhove, kiongozi wa wataalamu wa tume hiyo, ameliambia jopo la mtandao wa kijamii kwamba watafiti wanafanya kazi kutambua jinsi virusi vipya vinavyoambukiza watu na athari zake katika chanjo na matibabu yanayotolewa hivi sasa. Nchi za Ulaya na Asia zimechukua hatua hiyo jana za kuzuia usafiri wote kutoka Afrika Kusini ili kukabiliana na aina hiyo mpya virusi vya korona. Waziri wa afya wa Uingereza Sajid Javid alisema inawezekana kwamba chanjo iliyopo inaweza isiwe na nguvu kukabiliana na virusi vipya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ana wasiwasi mkubwa kuhusu jeshi la Ethiopia kuendelea na harakati zake za kupambana na wapiganaji wa TPLF kutoka Tigray katika mzozo wa Ethiopia uliochukua zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kupitia msemaji wake, ametoa wito wa mashauriano ya haraka ili kutatua mzozo huo. Wasiwasi huo umekuja haraka baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuonekana akiwa mstari wa mbele katika mapambano pamoja na jeshi la taifa. Waziri Blinken ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ishara zinazojionyesha za kuenea kwa jeshi la Ethiopia, na amesisitiza kwamba uhitaji wa mashauriano ya haraka ni muhimu. Amesema hayo msemaji wake Ned Price. Price alitoa taarifa hiyo baada ya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken. Serikali ya Abiy imekuwa ikipigana na wapiganaji wa Tigray kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, katika mzozo ambao umesababisha vifo vya mamilioni ya watu na kukosesha makazi wengine wengi. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu na kisiasa wanasema hali ya kibinadamu nchini humo imezidi kuwa tete, huku baadhi ya maafisa wa UN wakiendelea kusalia kubaki jela. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amerejelea wito wake wa kutaka maafisa hao kuachiliwa na haki za binadamu kuheshimiwa, wakati pia akiungana na jumuiya ya kimataifa kulaani ghasia zinazoendelea nchini humo. Abiy hivi karibuni amewataka raia wa Ethiopia, vijana kwa wazee, kujitokeza kupambana na kundi hilo la TPLF akitumia kauli ya uhamasishaji na kudai ushindi, tutawazika maadui. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia taarifa zetu na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana katika Facebook na Twitter. Polisi wametumia gesi ya machozi katika mji mkuu wa Burkina Faso wakati wa maandamano kupinga serikali kushindwa kuzuia wimbi la ghasia za wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Wapinzani wa Rais Roch Kabore wametoa wito wa kuanza tena maandamano wakijibu mashambulizi ya hivi karibuni katika taifa hilo la magharibi, ikiwemo mmoja lililohusika na wanamgambo wa Al-Qaeda lililoua maafisa 45 wa polisi na raia wanne. Shambulizi lilitokea wiki mbili zilizopita karibu na mpaka, lilikuwa na mauaji karibu na mji ulioko kaskazini wa Inata. Mashambulizi ya uasi yamezuka Burkina Faso mwaka 2015 na yamechochea hasira kwa wananchi dhidi ya serikali na wanajeshi wa Faransa wanaounga mkono. Tangu hapo kumekuwa na maandamano yaliyoenea kwenye mji wa Kaya yakizuia ujumbe wa wanajeshi wa Faransa kupita wakielekea katika nchi jirani ya Niger kwa zaidi ya wiki moja sasa. Leo maafisa wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji kutawanya waandamanaji takriban 100 waliokuwa wanajaribu kutembea mjini wa Wagadugu. Hasira za umma kufuatia mashambulizi ya karibuni zimesababisha maafisa kukata huduma za mawasiliano ya simu na internet kwa wiki nzima sasa na kukataa kuruhusu maandamano ya Jumamosi. Takriban watu wawili wamekufa na wengine maelfu wamebaki bila umeme wakati kimbunga Arwen kilipopiga katika maeneo mbalimbali ya nchi kikiwa na upepo mkali uliovuma kwa kilomita 100 kwa saa huko Uingereza. Mwanaume mmoja amekufa kaskazini mwa kaunti ya Ireland wakati gari lake lilipoangukiwa na mti, polisi imesema katika taarifa yake. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti mtu huyo alikuwa mkuu wa shule ya msingi. Mwanaume mwingine amekufa kutokana na dhoruba hiyo mbaya ya hewa kaskazini magharibi mwa Uingereza wakati alipoangukiwa na mti.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, ambapo kampeni ya siku 16 kuhamasisha jamii dhidi ya manyanyaso ya kijinsia imeanza Novemba 25 hadi Disemba 10, ambayo hufanyika kila mwaka. Na kauli mbiu ya kimataifa mwaka huu iliyowekwa na kampeni ya Unite ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Orange the World, tokomeza manyanyaso dhidi ya wanawake sasa. Maadhimisho haya yanajiri huku visa vya manyanyaso ya kijinsia vikiripotiwa kuongezeka wakati dunia inakabiliana na janga la COVID-19. Ili kufahamu haya na mengineyo, ninawashiriki kwa njia ya simu ambao ni Abigail Sidi, yeye ni Project Officer wa International Center for Reproductive Health, ICRH, huko Kenya. Justa Mwaituka, mkurugenzi mtendaji wa Kiota Women Health and Development Organization, KIWOHEDE, huko nchini Tanzania. Zuleha Yusuf ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Vile vile tutakuwa naye Solange Lwashiga, kiongozi wa jopo la wanawake wa Kongo kutafuta amani, pamoja na Julia. Basi msikilizaji, pia wewe una fursa ya kutoa mchango wako au kuuliza swali kupitia laini yetu ya simu, ukianza na +12026193151. Narudia kwa msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani, unapenda kutoa mchango au maoni yako, basi unaweza kutupigia ukianza na +12026193151. Na kwa wewe ambaye uko ndani ya Marekani unaanza na 202-619-3151. Karibuni nyote washiriki pamoja na wewe msikilizaji. Washiriki, hivi sasa tayari laini zenu zipo live ili kuweza kujumuika nami na jamii nzima kuendesha mjadala huu unaohusiana na manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Nianze na Justa. Tunaposema manyanyaso au ghasia za ngono dhidi ya wanawake na wasichana, tunamaanisha nini katika jamii?
Tunaposema manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake na wasichana au na watoto, tuna maana kwamba ni vitendo ambavyo wanafanyiwa kingono, kwa maana ya kwamba kuingiliwa kimwili bila ridhaa ya kwao, au kuingiliwa kwa kulazimishwa, au kuingiliwa kwa kuumizwa kwa njia ya kawaida ya maumbile, au njia ambayo sio ya kawaida ya maumbile ya mwanamke. Kwa hiyo kutokana na kadhia hiyo kwamba vitendo vinafanywa kwa mtu ambaye wakati mwingine hajaridhia, yanaelekea pia kumletea matatizo ya kiafya, kisaikolojia, kiuchumi, kiutu, lakini vile vile yanasababisha matatizo kwenye jamii, kwa sababu anapewa majina ambayo angependa asiitwe kutokana na kitendo cha aina hiyo. Lakini vile vile katika masuala ya kuingiliwa kingono, ukiachia yale ya kuingiliwa kimwili, wakati mwingine pia yanafanyika yale ambayo yanakuwa ni kwa njia ya picha. Mtu anafanyiwa kitendo hicho kwa lazima bila ridhaa yake, anachukuliwa utupu wake na unasambazwa kwenye maeneo ambayo yeye hajaridhia, na kwa maana hiyo anamletea dhariri, lakini vile vile anamletea manyanyaso na mateso ya kisaikolojia, kimwili na kiafya. Lakini vile vile kuna kuingiliwa kingono kwa kupitia mitandao ya kijamii ambayo inaweza kusambazwa utupu wa mtu kwenye mitandao ya kijamii, ikasambazwa kwa watu ambao hausikani na huyo mtu ambaye ameathirika, na kwa maana hiyo ikamletea madhara ya kiafya, kisaikolojia, kimutu, kimwili, hata na kidini. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za kunyanyaswa kingono, ikiwemo kutumia kuingiliwa kwa ulazima wa kimwili bila ridhaa, kutumia mitandao, kutumia picha za utupu kuzisambaza na kuleta fadhaa katika mwili wa mwanamke, akili yake na kisaikolojia.
Shukrani sana Justa. Nielekee kwako Abigail. Sasa kupitia shirika unalofanya kazi la ICRH, tueleze hali ya manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana ipo vipi kwa wakati huo?
Asante sana kwa fursa hii. Jina langu ni Abigail kutoka ICRH. Tunafanya utafiti na pia miradi ambayo inaangazia afya ya kizazi, na pia tunahusika sana sana na mambo ya dhuluma za kijinsia. Kwa hivyo takwimu za hivi sasa humu Kenya zinaonyesha kuwa kama 18% ya wavulana na 30% ya wasichana huwa wameshadhulumiwa kijinsia kabla hata wanapofika umri wa miaka 18. Na pia katika shirika letu tuko na kituo ambacho waathiriwa wa dhuluma za kijinsia hususan wale ambao wamebakwa, ikiwa ni watoto wadogo, wasichana, wavulana, huwa wanapata usaidizi. Sasa katika huu mwaka ambao umepita 2020 na huu ambao tuko sahii 2021, tumeona kesi hizi za dhuluma za kijinsia zikiongezeka. na hata huu mwaka huu tumepata wasichana wengi wadogo wadogo sana ambao hawajafikia miaka 18 ambao wanakuja kama wamebiliniwa na wengine wakiwa tayari wajawazito.
Katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kutoa mchango wake kuhusiana na mada tunazungumza. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako, mahali unapopiga simu na endelea kutoa mchango wako.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa David Olelesere. Niko maeneo ya Sikawa Transmara. Yale mambo ambayo ningependa kuchangia ni kwamba kutokana na hii hali ya dhuluma kati ya wamama na watoto, kuna baadhi ya mambo ambayo inaweza fanya hayo mambo inaweza kuendelea. Maana sheria pia ikiwa inamulika upande moja, nenda ikawa hayo mambo haitaisha katika wakati ambayo inafaa. Maana inatakikana pia wakati wanapomulika upande ya kina mama na wakati upande wa kina baba pia wajaribu waamulike, maana pia wasee wanadhulumiwa.
Shukrani sana kwa maoni na mchango wako uliotupatia. Kwa msikilizaji ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo katika Live Talk tunazungumzia manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana, ambapo hivi sasa dunia inaadhimisha siku 16 za kupinga ukatili huu wa kijinsia. Na kama nilivyosema hapo awali, tunaye mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Zulekha, upo hivi sasa katika laini ya simu. Tufahamishe nini kilichosababisha kupata manyanyaso ya kijinsia katika maisha yako?
Shukrani sana kwa kunipatia hii fursa. Kwa majina najulikana kama Zulekha Yusuf Nasala. Nilikuwa nimeolewa miaka 12 zilizopita, na katika ndoa yangu ilikuwa na tunasema ups and downs. Manake mume wangu alikuwa yule ambaye hakuwa anasema kusema, alafu pia alikuwa yule ambaye akitoka hata rudi, vitu kama hivyo. So kitu ambacho naweza kumbuka vizuri sana ni kuna siku ambaye alinipiga. Alikuwa ametoka kule kwa sababu kuna bezi zenye wanakaa huku mtaani, kuna pahali alikaa. So alikuwa ametoka palieuka. Sasa vile nilimuitisha pesa za chakula, manake tuko na watoto, nilipomuitisha pesa za chakula, hapo alichukua kifuli ile ya kufunga mlango akaivusha akanipasua mdomo. So hata ukiniona kwa sasa hivi niko na alama kubwa sana ya mdomo. So ikawa hizo vitendo vyake vina escalate day in day out. So anytime ungemuuliza ile majukumu yake, manake pia sisi hapa tunalipa nyumba, sasa vile unamuuliza majukumu yake, yani majibu yake ingekuwa tu kukupiga. So akawa ni yule mtu ananipiga like every now and then. Maanake nikizungumza kuhizi niwaambia marafiki zangu ya kuwa alikuwa ananipiga ni kama amepatiwa dozi na daktari anipige kwa masaa zile anataka. So akawa ananipiga, na hata ilifika wakati ikifika usiku atatoka pale ataenda, akirudi ataanza na mimi. So atanipiga mpaka kuna time ambapo kimeambia hiyo mdomo wako nimeipiga haijakatika vizuri, natamani kuipiga tena. Na pia alikuwa ananikatia zile vitisho zile za ukijaribu kutoka nje na kwenda kusema ati mimi nakupiga, I will make sure that one day I kill you. Na mimi nilichukulia ni kitu ya kawaida tu, maanake sikuwa najua ati ya kwamba hii kuipiga yenye anapiga kisheria ni hatia anafanya. Na pia nilikuwa naenda kwa wazazi naambia mamangu sana sana, maanake mamangu alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. So namwambia mama, kitu na hivi na hivi na hivi inanitendekea. Lakini jibu ya mama ilikuwa ni kuwa ile ni ndoa yako, ingine ulilinde.
Na kabla ya kusonga mbele, kwanza mwenzangu Patrick Ndwimana anayo maoni kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa.
Mkamiti, ninayo maoni mengi sana kabisa kuhusu mada yetu ya leo, lakini nitasoma machache. Nikianza na huyu Boniface Steven Babasarapia kutoka Katoro, Geita, Tanzania, yeye anasema Binafsi kwa eneo lake, vitendo vya kikatili vipo kwa kiwango kidogo sana, lakini tunazidi kutoa elimu kwa jamii juu ya madhara yatokanayo na ukatili. Simon Shauri Baba Ombeni kutoka Mbulu, Manyara, Tanzania, yanasema mahali alipo hawanyanyasiwi hata kidogo. Fuso Fuso kutoka Ilimela, Mwanza, Tanzania, yanasema mimi naona tutaongea sana, tutachunguza sana, turudi kwenye maandiko ya Mungu na tuelewe dunia iko ukingoni. Samio Masebu kutoka Kenya, Kakamega, yanasema kunyanyaswa kwa wasichana ni kama ifuatavyo: kupachikwa mimba ya mapema, hivyo kukatikiza ndoto zao kuendelea na masomo, dhulma za kingono, kupewa kazi za sulubu zisizoambatana na umri wao, tena kwa malipo duni. Mwangalio wa jamii kuelekea mtoto wa kuwa ni chombo tu cha kuleta mahari, elimu ya mtoto wa kike haitiliwi maanani. Ndoa za lazima haswa katika jamii nyingi za ufugaji, hospitali nyingi huavya mimba za watoto wa kike kwa njia ambazo si salama, ili mradi wao wavune hela. Kazi za ndani ambazo huwa ni ngumu zinawalenga wasichana zaidi kuliko wavulana. Haki za kimsingi za wasichana hazizingatiwi katika maeneo haya ya kazi. Biashara za ngono kwa asilimia kubwa zinamlenga mtoto wa kike na kadhalika.
Shukrani sana Patrick Ndwimana kwa kutusomea comment za msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Haya, nirudi kwenu washiriki. Kama mlivyosikia dakika chache zilizopita, Justa alieleza kwamba mwanamke mmoja kati ya watatu huko Tanzania wamepata manyanyaso ya kingono kulingana na ripoti iliyotolewa Tanzania. Hali kadhalika ameeleza kwamba wengi wa waathirika hawafunguki, wajielezi nini hasa kilichopelekea mpaka kufika hapo. Je, hali kama hii inatokea huko nchini Kenya? Kwako Abigail, hebu uweze kutufahamisha.
Asante sana. Ningependa pia kusema kwa tathmini zetu ni kama zimeenda karibu kufanana na hizo zilizoko Tanzania, kwa sababu pia huku ni moja kati ya watatu kati ya wanawake ambao wamepitia dhuluma za kijinsia. Na ni kweli kabisa kuwa waathiriwa wengi huwa hawafunguki, kwa sababu kama vile ambavyo nimesema, kuna discrimination nyingi sana katika community na pia kuna stigma nyingi sana. Tukisikilia mambo ya dhuluma ya kijinsia, tunaona kuwa mambo ya kunajisiwa ni jambo la aibu sana. Hakuna mtu ambaye angependa kufunguka na kusema kuwa kweli mimi nilinajisiwa. Na pia mbali na kuwa kuna hiyo discrimination, kuna ubaguzi, kuna hiyo stigma, utaangalia na watu vibaya, watu watakuangalia kitofauti.
Na sasa hebu, kuna msikilizaji katika laini ya simu ambaye anapenda kutoa mchango wake kuhusiana na mada hii tunayozungumza. Karibu msikilizaji, ujitambulishe jina lako uweze kutupatia mchango wako katika mada yetu hii.
Kwa majina naitwa Machenji Upemba, nipo Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania. Unyanyasaji kwa wasichana hususan kwenye kifamilia za kiufugaji ni mkubwa sana. Yaani msichana labda anaposoma, anapomaliza shule ya msingi, mzazi hataki kumuendeleza kumpeleka mbele ili asome, anamrudisha kuendelea labda kuchunga mifugo au endapo aolewe mzazi apate mali. Na maana unyanyasaji kwa watoto ni mkubwa sana, kwa watoto wa kike, kwa wasichana. Nilikuwa naomba serikali kazie sana kwanza kwa upande wa wafugaji. Watoto huwa wanawanyanyasa sana. Na maana hawataki kuwasomesha ili waendelee kufanyaje, kuchunga mifugo au kuolewa wajipatie kwa mali. Mimi nilikuwa na hilo tu, ndugu mtangazaji. Hili linanikera sana baadhi ya kuona familia watoto wasichana wananyanyasa kama kitu kama hicho hapo.
Unasikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naona Patrick Ndwimana yupo tayari tena kutusomea mawili matatu comments kutoka kwako wewe msikilizaji. Karibu Patrick.
Naam, sehemu ya pili ya maoni ya wasikilizaji na usoma ujumbe wa Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, anasema kitu pekee ambacho anaweza kusema hapa ni kwamba sisi wanajamii ama wazazi walezi tumekuwa hatuna ufuatiliaji mkubwa sana juu ya malezi ya usichana wetu, hususan wazazi wa kiume. Yani mtoto anakuwa na lake jambo la kumwelezea mzazi wake juu ya ukatili aliofanyiwa, lakini anaogopa mzazi. Saa zingine mkali, hasikilizi ujumbe kutoka kwa mwanae, napo ni tatizo. Yeye anaona ili kupunguza unyanyasaji huu, jamii tushikamane na tuwe wamoja, mtoto wa mwenzio nawe ni wako pia. Richard Kambale kutoka Beni, DRC, yeye anasema maeneo aliko anaona pengine kuna baadhi ya wasichana na wanawake ambao hujidhalilisha na inasukuma mwisho wa mambo wahisi kama wamenyanyasika. Bora pia elimu itolewe sana kwa wasichana. Utamkuta mmoja akisema, nina mtu ambaye ananilipia hela za kusuka nywele, nina pia kunipa pesa za vipodozi, kuna pia wakunipeleka ba. Davidi Sechenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, yeye anasema ni kweli kuna baadhi ya wasichana wananyanyaswa katika jamii tunayoishi kutokana tu na hali zao, aidha hawana wazazi au hawakubahatika kupata elimu au ni wafanyakazi wa ndani. Shukuru Sekerabanja kutoka Wasakatonge, Kaibanja, Bukoba, Tanzania, yeye anasema binafsi anaona hapo Tanzania hakuna manyanyaso yoyote yanayowakabili wasichana, maana anaona tayari wameruhusiwa hata kurudi mashuleni baada ya kujifungua.
Shukrani sana Patrick Nduimana. Sasa nirejee kwako Zulekha, ukiwa ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Nikupe nafasi hii ya dakika moja na nusu. Unadhani mzazi au mlezi ana jukumu gani katika kutokomeza manyanyaso ya kijinsia?
Mzazi ama mlezi, kitu ya kwanza ni mtoto wako ama msichana wako akija kukueleza kitu nimtelekea, tafadhali kaa chini na msikize. Usimrushe tu na umwambie hivi haiwezekani ama vile haiwezekani. Tukae chini na tuweze kusikiza watoto wetu, maanake hiyo kuto kusikiza watoto wetu ndio saa zingine inaleta shida, inakuwa kubwa zaidi. Maanake wengine tunaassume that all is well, na kumbe huyo mtu anaumia ndani. Na mtoto wako akija kukuambia labda amenajisiwa ama kuna kitu chochote ametania, tafadhali msikize.
Shukrani sana Zulekha Yusuf, mwathirika manyanyaso ya kijinsia. Hali kadhalika na kushukuru sana Justa Mwaituka, mkurugenzi mtendaji wa Kyoto Women Health and Development Organization. Ninamshukuru Abigail Sidi, ni project officer wa International Center for Reproductive Health ya nchini Kenya. Kukuendeshea live talk hii ya leo ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, na kutakia weekend njema na usikilizaji mzuri mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Afrika Kusini imesema inaadhibiwa kutokana na kugundua aina mpya ya virusi vya korona, wakati masharti mapya ya usafiri yamewekwa. Kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika la habari la Reuters, Afrika Kusini inasema mbali na sekta nyingine zinazochochea uchumi wa nchi hiyo, sekta ya utalii itaathiriwa vibaya. Jana tume ya ushauri wa kiufundi kuhusu maendeleo ya virusi na shirika la afya duniani WHO ilianza kukutana mjini Geneva ili kujadili kuhusu kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi vya korona huko Afrika Kusini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ana wasiwasi mkubwa kuhusu jeshi la Ethiopia kuendelea na harakati zake za kupambana na wapiganaji wa TPLF kutoka Tigray katika mzozo wa Ethiopia uliochukua zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kupitia msemaji wake, ametoa wito wa mashauriano ya haraka ili kutatua mzozo huo. Polisi wametumia gesi ya machozi katika mji mkuu wa Burkina Faso leo wakati wa maandamano kupinga serikali kushindwa kuzuia wimbi la ghasia za wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Wapinzani wa rais Roch Kabore wametoa wito wa kuanza tena maandamano wakijibu mashambulizi ya hivi karibuni katika taifa hilo la magharibi, ikiwemo moja lililohusika na wanamgambo wa Al-Qaeda lililoua maafisa 45 wa polisi na raia wanne wengine. Shambulizi lilitokea wiki mbili zilizopita karibu na mpaka, lilikuwa na mauaji ya karibu na mji ulioko kaskazini wa Inata. Takriban watu wawili wamekufa na wengine maelfu wamebaki bila umeme wakati kimbunga Arwen kilipopiga katika maeneo mbalimbali ya nchi kikiwa na upepo mkali uliovuma kwa kilomita 100 kwa saa huko Uingereza.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.